Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Σήμερα έχουμε θεματική νόστιμη.
Είμαι η Γεωργία Ικουτσούκου. Είμαι σεφ. Όποτε με συμφέρει, όποτε δεν με συμφέρει, είμαι μαγείρισα. Όχι. Είμαι μαγείρισα. Γιατί το μαγειρεύω, το ρήμα, ξέρεις, έχει και το... Όταν πεις το ρήμα μαγειρεύω, μα γυρεύω, κάτι γυρεύεις, ψάχνεις να βρεις. Ενώ όταν λες είμαι μαγείρισα, ή γύρισες και τη βρήκες αυτό που έψαχνες, ή γύρισες για να μαγειρέψεις, ας πούμε. Ναι, έχει και ένα παιχνιδιάρικο, διότι ενώ το σεφ δεν σου δίνει τέτοιες δυνατότητες.
Όχι.
Οπότε θα κρατήσω το μαγείρισα.
Λοιπόν, εγώ είμαι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, γεωπόνος, από επιλογή. Από φοιτητής ασχολήθηκα, είχα την πετριά να ασχοληθώ με την βιολογική καλλιέργεια. Δούλεψα πολλά χρόνια στις πιστοποιήσεις. Μ' άρεσε πάρα πολύ πάντα να καλύπτω την προέλευση τροφής, τους καλούς παραγωγούς που έχουν μια ιστορία. Αυτό τα τελευταία χρόνια με οδήγησε στη δημιουργία ενός σχήματος που ονομάζεται Open Farm πλέον. Και θα πούμε στην πορεία έτσι και άλλα πράγματα που κάνουμε με αυτό. Ουσιαστικά φέρουμε σε επαφή τον κόσμο στην πόλη με τους ανθρώπους που παράγουν στην Ήπεθρο.
Λοιπόν, είμαι ο Μάνος Ευσταθίου. Είμαι δάσκαλος, είμαι παιδαγωγός, είμαι δάσκαλος στην ιδιωτική εκπαίδευση. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή το έχω μάθει από παιδί, καλλιεργώ μαζί με τη γυναίκα μου στην Αρκαδία και στη Μεσσηνία τα κτήματά μας. Είμαστε καλλιεργητές μικρής έκτασης, έτσι ώστε να μπορούμε εμείς να έχουμε όλη τη διαχείριση. Με τη γυναίκα μου από πέρυσι έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια που ονομάζεται Επιρροές. Είναι μια εταιρεία που μέσα από τις επιρροές ψάχνουμε τις πολιτισμικές μας επιρροές, τις γαστρονομικές μας επιρροές, τις επιρροές αυτές που μας ενώνουν με τις ρίζες μας, με τη γη μας, και σκεπτόμενοι αυτό θέλουμε να τις γνωρίσουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι και να γευτούν και να γνωρίσουν ποιοτικά και γευστικά προϊόντα με ιστορία.
Να δούμε πώς συνδέεται το ένας με τον άλλο, γιατί πρακτικά στο νόστιμο podcast είστε η ιδανική αλυσίδα αυτό που συνθέτουμε σήμερα εδώ. Οπότε, Γεωργία, εσύ γιατί έγινες μαγείρισα?
Γιατί ήμουν ανήσυχη, οπότε... Εγώ ήμουν εργαζόμενη στο μετρό. Ήμουν υπάλληλος στο μετρό. Έχω σπουδάσει στην Ιταλία. Είμαι διερμηνέα στο πρώτο μου πτυχίο. Έχω μεγαλώσει στην αγορά όμως, στην Καλαμάτα. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Καλαμάτα. Και ξέρω από καλό λάδι που έλεγε παλιά μια διαφήμιση. Μεγαλώντας λοιπόν στην αγορά, είχα άμεση σχέση με το τρόφιμο από πάρα πολύ μικρή. Είτε να τρώμε καλή πρώτη ύλη, γιατί ο μπαμπάς φρόντιζε και η θείη μου, τα αδέρφια της μητέρας μου. Αλλά και για να πουλάμε καλή πρώτη ύλη. Δηλαδή, το Σάββατο που δεν είχαμε σχολείο και τα λοιπά, ήμουνα ο κράχτης του μαγαζιού.
Που πουλούσε.
Έβγαινα και φώναζε. Η θείη μου, τα αδέρφια της μητέρας μου, κρέας, κρεοπωλείο. Και ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος. Κάποια στιγμή, όταν σταμάτησε να ταξιδεύει, πήγε στο ιχθυοπωλείο μαζί με το θείο, με τον αδερφό του. Οπότε, ένα Σάββατο ήμουνα στο ψαράδικο και ένα Σάββατο στο κρεοπωλείο. Στο κρεοπωλείο που λέγα και γουρνοπούλα. Το Σάββατο. Με τις άλλες μέρες ήμουν στο σχολείο. Όλη η διαδικασία του μαγαζιού. Ανοίγουμε το πρωί με τη μαμά εκεί. Αυτές ήταν οι μεγάλες δραστηριότητες που κάναμε. Δεν πήγαινα μπαλέτο, δεν προλάβαινα γιατί είχαμε το μαγαζί. Δεν γινόταν να πάω μπαλέτο εκείνη την περίοδο. Όμως έμαθα να ξεκοκαλίζω. Έμαθα να κόβω συγκεκριμένα κομμάτια κρέατας. Αυτό είναι για μαγειρευτό, αυτό είναι για ψητό. Ήξερα να κάνω αυτές τις δουλειές, όπως και το ψάρι. Έμαθα να ξεχωρίζω τα ψάρια από πάρα πολύ μικρή. Έμαθα να τα πουλάω κιόλας. Σημαντικό. Όταν τελείωνε λοιπόν η δουλειά στο μαγαζί, μετά υπήρχε καθάρισμα. Έτσι, στην πορεία των ετών, όταν έγινα μαγείρισα, έμαθα ότι ο καλός μάγειρας είναι και καλός λατζέρης. Δηλαδή, αν δεν είσαι καθαρός, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Ήταν και λίγο συγκυριακό υπό την έννοια ότι... Ξεκίνησα να φτιάχνω μαρμελάδες και διάφορα άλλα πράγματα που μου άρεσαν, γιατί βαριόμουν να τρώω συνέχεια τα ίδια. Δηλαδή, μου αρέσει το αρνί στο φούρνο με πατάτες ή το κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες, που τα κάνουν οι μαμάδες μας και τα έκαναν οι γιαγιάδες μας και όλα αυτά, αλλά ήθελα και κάτι διαφορετικό. Οπότε άρχισα να πειράζω τις συνταγές από φοιτήτρια και πήγαινα και δούλευα σε εστιατόρια στην Ιταλία για να μαθαίνω να μαγειρεύω για να κάνω εντύπωση στους φίλους μου. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ. Σαν επάγγελμα να γίνω μαγείρισα. Τελείωσα, γύρισα στην Ελλάδα, συνέχισα να μαζεύω φίλους μου, να ψωνίζω συγκεκριμένα προϊόντα ή διάφορα τρόφιμα παράξενα και αυτά και να κάνω συνταγές και να καλώ φίλους να φάμε. Πάντα τα συνδυάζω με καλό ελαιόλαδο και κρασί. Είμαι από στάγματα, την είχα δηλαδή την πετριά από πολύ νωρίς. Και στην πορεία, εντελώς ξαφνικά, αποφάσισα να πάω να σπουδάσω μαγειρική. Γιατί είμαι στην Κεφαλονιά, κάνω διακοπές και μας φιλοξενεί ένας φίλος σε μία βίλα που έχει αγοράσει τότε ένας φίλος από τη Σκωτία. Και φτιάχνει ένα φαγητό, γιατί μου λέει μαγειρεύω, κάνω και τα λοιπά και αυτά. Λέω ναι. Μας φτιάχνει ένα χάγκις, πάρα πολύ ωραίο το χάγκις, αλλά δεν είναι για να το φας στην Κεφαλονιά με τους 45 βαθμούς Κελσίου το καλοκαίρι. Το χάγκις είναι, παίρνουν από το ζώο την κοιλιά και τη γεμίζουν με εντόστια και τέτοια.
Μπόλια.
Ναι,
μπόλια,
την μπόλια.
Σε τι προσωμιάζει δικό μας?
Γαρδούμπα.
Στην μπόλια. Γαρδούμπα.
Γαρδούμπα.
Αλλά το κάνουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Ωραίο, αλλά δεν είναι για να το φας σε αυτή την εποχή και στην Ελλάδα. Είναι για πιο κρύα κλίματα, έτσι όπως το μαγειρεύουν. Λέω, επειδή έχει μποστάνια έξω, δεν κάνουμε αύριο, του λέω, μια λαμαρίνα γεμιστά. Έχει και ωραίο φούρνο, ξυλόφουρνο. Και από τα γεμιστά ξεκίνησε η όλη ιστορία. Κάναμε τα γεμιστά την επόμενη μέρα, καλέσαμε τους γείτονες. Έγινε χαμός εκεί, φάγαμε τα γεμιστά, μύριζε όλη η περιοχή και είχαν όλοι εκστασιαστεί. Παίξαμε και κάτι κιθάρες εκεί και τα λοιπά. Και την επόμενη μέρα μου λέει, Τζόρτζια, το κάνουμε αυτό επάγγελμα? Λέω, ποιο? Μου λέει, να μαγειρεύεις και να έρχονται οι φίλοι μου να τρώνε. Του λέω, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας, μαγείρισα. Μου λέει, και τι δεν γίνεσαι? Λέω, σωστά, δεν το είχα σκεφτεί και έγινε. Αυτό. Αυτή είναι η μικρή ιστορία.
Δίνω το βήμα στον Παναγιώτη για να απαντήσει καταρχήν το ίδιο. Ξεκίνησε από γεωπόνος, αλλά το πες.
Ωραία, το είπα πριν εγώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε εκεί που είπε η Γεωργία. Ούτε εγώ έκανα μπαλέτο. Πάω στα βασικά. Και αυτό με οδήγησε σιγά σιγά. Λοιπόν, μ' άρεσε πάντα η φύση. Μ' άρεσαν πάντα οι βόλτες στη φύση. Μ' άρεσε το καλό φαγητό, φαίνεται. Οπότε, ναι, ήταν κάτι που ήταν επιλογή μου. Το είπα και πριν. Ήταν επιλογή μου να γίνω γεωπόνος. Δεν είναι όλοι οι γεωπόνοι από επιλογή.
Τα χρόνια τα δικά μου, χωρίς να θέλω να το μειώσω, ο γεωπόνος γινόταν όποιος. Δεν έπιανε μόρια.
Ακριβώς αυτό πήγα να πω. Δεν έπιανε μόρια αρχιτεκτονική, μηχανικός και έπαινε γεωπόνος. Η μισή και παραπάνω. Εγώ ήταν επιλογή μου και μ' άρεσε η γεωπονική. Οπότε τελείωσα έχοντας επιλέξει και το τι θέλω μέσα από αυτήν. Γενικά θεωρώ τον αυτό μου τυχερό, Γεωργία. Εγώ δεν χρειάστηκε να γίνουν κάποιες τυχαίες συμπτώσεις. Ήξερα ότι μου άρεσε αυτός ο δρόμος και τον είχα πάρει μάλλον από νωρίς και όλα μου αυτά που αγάπησα τα έκανα στην πορεία. Δηλαδή, τη βιολογική καλλιέργεια, γιατί δούλεψα αρκετά χρόνια, έμαθα πολλά πράγματα, ήμουν μέσα αυτό. Μετά, σαν σύμβουλο σε χωράφια, έμαθα πράγματα που με ενδιαφέραν να είμαι στο πεδίο. Και τώρα με το Open Farm ολοκληρώνω το όραμά μου στο να φέρω σε επαφή τον κόσμο που νιώθω ότι θέλει να μάθει ιστορίες των παραγωγών με τους ίδιους παραγωγούς. Το οποίο το λες δουλειά, αλλά είναι και διασκέδαση. Περνάμε καλά δηλαδή.
Ναι.
Το να γνωρίζεις τον Μάνο και να ταυτόχρονα μια Γεωργία. Να μαγειρεύεις με το εξαιρετικά παρθενό του Μάνου και άλλους 5 παραγωγούς και αυτό να το επικοινωνείς στον κόσμο, σαν ένα experience, μια εμπειρία, και να τους μαθαίνεις αυτές οι πρώτες ύλες πόσο σημασία έχουν για τη διατροφή, την υγεία τους και το περιβάλλον, το λες και δουλειά, αλλά είναι και
λειτουργήμα. Το λες και δουλειά.
Αυτό είναι το Open Farm. Το Open Farm, αυτή η ιδέα ήταν να φέρουμε αυτούς τους δύο κόσμους σε επαφή, Ήπεθρο και Πόλη, ανθρώπους που έχουν την κουλτούρα του να μάθουν τη σωστή διατροφή και αυτούς που καλλιεργούν, κουλτούρα πάλι, καλλιεργούν την τροφή. Και έτσι ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι το 19. Και να πω και δύο λόγια αυτό, γιατί αυτό είναι το σημαντικό τώρα πια, είναι ότι είδαμε ότι έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση, ότι υπάρχει κοινό στις πόλεις που διψάει να μάθει. Εμείς επενδύουμε στο κομμάτι της εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να βρουν τη Γεωργία και τον Μάνο μετά αυτοί οι άνθρωποι. Άρα ξεκινάμε τα σχολεία. Από σχολικό λαχανόκηπο, βιοποικιλότητα, έδαφος, πόσο σημαντικά είναι αυτά για την παραγωγή της σωστής τροφής. Η τροφή δεν έρχεται στο σούπερ μάρκετ μόνη της, παράγεται σε ένα χωράφι. Έτσι, το χωράφι πρέπει να έχει σωστό έδαφος, υγιές έδαφος, για να έχουμε μια υγιεινή τροφή. Και όλα αυτά τελικά καταλήγουν σε ένα πιάτο που η Γεωργία θα επιμεληθεί. Και εκεί όλο αυτό γίνεται πια γιορτή.
Οι καλλιέργειες μας είναι μικρής κλίμακας. Ο Μάνος είναι ένας τέτοιος καλλιεργητής. Όμως μπορεί να παραχθεί αρκετή τροφή για να ικανοποιήσει την ανάγκη, τουλάχιστον όσο ζούμε στη μικρή μας χώρα.
Υπάρχει χώρος και τρόπος να παραχθεί τροφή και παγκόσμια και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένα πολύ καλό σημείο, έτσι, ένα πολύ καλό περιβάλλον.
Όπου είναι οικονομικά
εφικτό. Βέβαια, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το μοντέλο που ζούμε, το σύστημα που ζούμε, το ανταγωνιστικό σύστημα αυτό, το οποίο προκαλεί δύσκολες συνθήκες για τους μικρούς παραγωγούς. Δηλαδή, ο ανταγωνισμός είναι πολύ δύσκολος για τους μικρούς παραγωγούς. Μην ξεχνάμε ότι κάποτε η Ελλάδα είχε αυτάρκεια σε πάρα πολλά προϊόντα. Μπορεί να υπήρχε φτώχεια, αλλά υπήρχε και αυτάρκεια πρώτων υλών. Έτσι. Σήμερα άλλες οι ανισότητες δημιουργούν έλλειψη πρώτων υλών σε κάποια προϊόντα. Μεγάλη κουβέντα τώρα να την πιάσω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο πλανήτης και η Ελλάδα μπορεί να παράξει τροφή που να καλύψει τις ανάγκες του κόσμου που ζουν εκεί και καλή ποιότητα τροφής. Το σύστημα όπως είναι φτιαγμένο δημιουργεί ανισότητες που κάποιοι πεινάνε σήμερα το βράδυ που εμείς μιλάμε. Κάποιοι θα κοιμηθούν πεινασμένοι και κάποιοι θα κοιμηθούν έχοντας καταναλώσει διπλάσια και τριπλάσια τροφή σε σχέση με αυτή που θα πρέπει να πάρουν. Θερμίδες, μάλλον όχι τροφή.
Μάλλον πες μας τη δική σου εκκίνηση που έχει ενδιαφέρον. Γιατί εσύ δεν ξέρω αν έκανες μπαλέτο.
Όχι, όχι. Δεν το ξεκίνησα ποτέ. Το σκέφτηκα κάποια στιγμή, αλλά δεν το ξεκίνησα. Εγώ είμαι παιδί της πόλης, να ξεκαθαρίσω. Τα βιώματά μου όμως με το χωριό και όσον αφορά την Αρκαδία, την Κανδύλη Αρκαδίας που είναι το χωριό του πατέρα μου και όσον αφορά την Άξο που είναι το μέρος που μεγάλωσε η μητέρα μου, είναι πάρα πολύ έντονα και πάρα πολλά από μικρός. Το δύσιμό μου λοιπόν προήλθε από τα Σαββατοκύριακο Παρασαββατοκύριακο που πηγαίναμε στο χωριό στην Τρίπολη όντας κοντά και ο πατέρας μου αγαπώντας πολύ το μέρος του και θέλοντας να βοηθήσει τους γονείς του που ήταν μεγάλη ηλικία, πηγαίναμε πάρα πολύ συχνά. Έβλεπα λοιπόν από κοντά τον παππού και τη γιαγιά να κάνουν αγροτικές δουλειές, να μαζεύουν την πατάτα από το χωράφι, να φροντίζουν τις ελιές, να φυτεύουν οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κάποιος, να πηγαίνουν στα βουνά να μαζεύουν ρίγανη στα 1500 μέτρα υψόμετρο. Αυτό είναι κάτι που με γοήτευσε, με έφερε πραγματικά σε επαφή με τη γη. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου άρεσε πάντα. Και το βλέπω και τώρα με τα παιδιά μου. Μερικές φορές βαρυγκωμούσα και έλεγα τον πατέρα μου ή του παππού μου «Πού με πάτε τώρα?». Μετά όμως από όταν ενηλικιώθηκα, εκτίμησα βαθιά αυτό το ταξίδι στις ρίζες που κάναμε με τους γονείς μου και με τους παππούδες μου και το βλέπω και τώρα με τα παιδιά μου. Καμιά φορά δεν έχουν πολύ διάθεση να μας ακολουθήσουν γιατί τους παίρνουμε παντού και τους δύο, και τον Πάνο και τον Θοδωρή. Αλλά ξέρω ότι παίρνοντάς τους μαζί, σιγά σιγά θα τους βοηθήσω μάλλον, γιατί δεν θέλω να επιβάλλω κάτι, θα τους βοηθήσω να αγαπήσουν τη φύση και όλη αυτή την παραγωγική αειφορία στην οποία πιστεύω πάρα πολύ. Βοηθώντας λοιπόν τον πατέρα μου και τον παππού μου με όλες τις αγροτικές εργασίες, αγάπησα πάρα πολύ αυτό το δέντρο, το ιερό δέντρο για μένα της ελιάς και άρχισα να ασχολούμαι πιο εντατικά μαζί του, διαβάζοντας, ψάχνοντας, ρωτώντας, συζητώντας, αποτυγχάνοντας πάρα πολλές φορές. Ήμουνα στο παραγωγικό κομμάτι μόνο μέχρι πέρυσι, οπότε αρκετό καιρό τώρα με τη σύζυγό μου συζητούσαμε το επόμενο βήμα, ότι αυτό που βιώνουμε και αυτό που παράγουμε πρέπει να το μοιραστούμε και έτσι μόνο θα έχει νόημα.
Πρώτα δεν το κάνατε ως δουλειά, το κάνατε για να καλύψετε ανάγκες.
Για να καλύψουμε τις δικές μας ανάγκες και για να
μην μείνουν παρατημένα τα δέντρα.
Ακριβώς, και για να δίνουμε στους συγγενείς μας και σε ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπούν έτσι το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας. Φτιάξαμε αυτό που αγαπάμε με πολύ αργές και προσεκτικές κινήσεις. Αυτό που αγαπάμε είναι οι επιρροές μας από τους τόπους καταγωγής μας που πρεσβεύουν τις καλλιεργητικές γαστρονομικές αξίες τις οποίες μάθαμε από τους γονείς μας και τους παππούδες μας και με αυτό πορευόμαστε. Εγώ και η Νατάσα, αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ είναι ότι νιώθουμε ότι στο χώμα αυτό που πατάμε και δουλεύουμε δούλευαν και κόπιαζαν οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας και για μένα αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και μου δίνει θάρρος να προχωρώ.
Επειδή ανέφερες την Ατάσα, με ποιο τρόπο μοιράζεται αυτό το όραμα? Το μοιράζεται γιατί έχει αντίστοιχες θύμισες και εικόνες? Το μοιράζεται μέσα από τα δικά σου μάτια και τις δικές σου διηγήσεις?
Έχει αντίστοιχες θύμισες γιατί είναι η καταγωγή της είναι από την Κυπαρισία. Οπότε ζούσα από πολύ κοντά, ίσως και περισσότερο από μένα, αυτό το κομμάτι με το ελαιόδεντρο, γιατί εμείς στην Αρκαδία ήμασταν σε περισσότερα έτσι προϊόντα, αν θέλετε, ασχολούμασταν με περισσότερα προϊόντα. Η Νατάσα λοιπόν ξεκίνησε με τις θύμισες που είχε από την Αρκαδία, όμως όντας στη Βοστόνη που έκανε το μεταπτυχιακό της στο marketing, έπρεπε να παρουσιάσει ένα προϊόν το οποίο θα βοηθούσε, σίγουρα θα προσέλκυε το ενδιαφέρον των καταναλωτών, θα βοηθούσε την υγεία, αλλά θα είχε και υψηλή διατροφική αξία. Αυτό με το οποίο ασχολήθηκε και παρουσίασε και ήταν, αν θέλετε, και εύκολο εισαγωγικά για αυτήν, ήταν το ελαιόλαδο και ενθουσιάστηκε όχι με τόσο με την ανταπόκριση που έδειξαν οι άλλοι, όσο με την όρεξη και το μεράκι που έβγαλε η ίδια στο να παρουσιάσει κάτι που για αυτήν ήταν κάτι το συνηθισμένο. Ήταν ρουτίνα. Τελικά δεν ήταν ρουτίνα, όπως φάνηκε, ήταν κάτι παραπάνω.
Παναγιώτη, εσύ προσπαθείς να κάνεις αυτό που ο Μάνος έκανε στο χωράφι. Ο Μάνος είχε τον πατέρα του που αγαπούσε το χωριό του, ήταν σχετικά κοντά το χωριό του, με κάποιο τρόπο η ζωή το έφερε. Εσύ προσπαθείς να το κάνεις με ανθρώπους, με παιδιά κυρίως, που δεν ξέρουμε αν έχουν αυτή ή όχι τη δυνατότητα, αλλά σίγουρα ένας κάτοικος της πόλης έχει πολύ μειωμένες δυνατότητες να έρθει σε επαφή.
Ισχύει και θα πιάσω αυτό που είπε ο Μάνος πριν, ότι όντως αυτό που εγγράφεται στα παιδιά, σε ηλικίες τρυφερές όπως είναι τα 5, 6, 7, 8, δημοτικό τέλος πάντων, μετά χάνεται. Δηλαδή αυτή η επαφή με το. Ακόμα και να το κάνει το παιδί με κάποιο τρόπο βιωματικά, μετά έχονται άλλες προτεραιότητες, άλλες ανάγκες. Αλλά αυτή η εγγραφή βγαίνει μετά στην πορεία της ζωής του. Το έχουμε δει δηλαδή αυτό. Και εγώ με τα παιδιά που είναι λίγο μεγαλύτερα από τον Μάνο, τα κορίτσια μου, αλλά και γενικότερα σε μαθητές που έχουμε πάνω από 10 χρόνια έτσι εκπαιδεύσει, βλέπω ότι υπάρχει αυτή. Μένει αυτό το δέσιμο. Για να γυρίσω αυτό που είπες. Ναι, εμείς προσπαθούμε να βρούμε χωριό σε κάποιους που δεν νιώθουν ότι έχουν ένα δέσιμο μια περιοχή. Γιατί αυτό που ονομάζουμε αγροτουρισμός και είναι λίγο περίεργο στην Ελλάδα σαν έννοια, γιατί νομοθετικά έχει να κάνει με καταλήμματα και όλα αυτά. Στην πραγματικότητα είναι μια κουλτούρα ο αγροτουρισμός. Το να γυρνάς στην Ήπεθρο και να συμμετέχεις σε μια διεργασία της Ήπεθρου, που η παραγωγή είναι ένα τέτοιο κομμάτι, έτσι, ή στους ρυθμούς της Ήπεθρου. Γιατί ο αγρότης έχει το ρίσκο, έχει όλο αυτό το κομμάτι της κούρασης με τη δουλειά του, αλλά έχει και ένα άλλο ρυθμό. Η Ήπεθρος έχει ένα άλλο ρυθμό από αυτό που έχει η πόλη, έτσι. Καμία σχέση. Εμάς αυτό είναι η δουλειά μας, λοιπόν, πλέον με το πρέπει να φέρουμε σε επαφή αυτούς τους δύο κόσμους. Νομίζω ότι και ο παραγωγός, και στον παραγωγό κάνει πάρα πολύ καλό επαφή με τον αστό. Δεν τον λέω καταναλωτή, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Τον άνθρωπο από την πόλη, λοιπόν, γιατί. Γιατί συνειδητοποιεί όταν έχει επισκέπτες στο χωράφι του, στο κτήμα, στην περιοχή του, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του. Οι αγρότες πάσχουν από μειωμένη αυτοεκτίμηση. Ειδικά οι παλιοί παραγωγοί. Έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δεν νιώθουν πόσο σημαντική είναι η δουλειά τους, γιατί πραγματικά.
Ούτε νιώθουν το δέσμο που μας περιέγραψε τώρα ο Μάνος. Δηλαδή, ο Μάνος λέει, όταν είμαι με την Ατάσα, νιώθουμε και οι δύο ότι βρισκόμαστε πάνω σε μία γη. Που σε αυτοί δούλευαν και ήταν συνδεδεμένοι οι γονείς μου, οι παππούδες μου και πάει λέγοντας.
Το νιώθουν αυτό. Το νιώθουν αυτό. Εγώ νομίζω το νιώθουν και θα το πεις, Γεωργία, μισό λεπτό.
Αλλά δεν νιώθουν ότι είναι σημαντικό. Πόσο σημαντικό αυτό, είναι αυτό.
Νομίζω ότι μέσα από τα μάτια του ανθρώπου που είναι επισκέπτης, οι ίδιοι ξαναβαφτίζονται και παίρνουν μια άλλη ταυτότητα. Αυτού του φύλακα της βιοποικιλότητας, του περιβάλλοντος, του παραγωγού της τροφής που κάνει καλό στην υγεία μου. Αυτή την αναγνώριση την παίρνουν μέσα από αυτή τη δράση που εμείς ονομάζουμε αγροτουρισμό, έτσι. Επίσης, να αναφέρω εδώ ότι υπάρχει ένα νέο μοντέλο παραγωγού που είναι όπως ο Μάνος, παιδιά που μεγαλώσαν στην πόλη, αλλά γυρνάνε με πολύ αγάπη και όρεξη πίσω, δεν έχουν τη γνώση, εκείνη το επικίνδυνο. Και εκεί έχω δει να αναπτύσσεται ένα πολύ ωραίο υβρίδιο παραγωγή. Παιδιά που ζουν στην Ήπεθρο και ξέρουν να παράγουν, ας πούμε, μια καλή για να κάνουν παραγωγή, με παιδιά που γυρνάνε από την πόλη και αυτό το υβρίδιο, αυτή η συνεργασία, όποτε γίνεται, δεν είναι εύκολο στη ράτσα μας. Ξέρω ότι ο Έλληνας είναι
δύσκολο
στη συνεργασία. Έτσι,
είναι πάρα πολύ
δύσκολο. Όποτε όμως πετυχαίνει αυτό το υβρίδιο, βγάζει τους καλύτερους καρπούς. Γιατί κολλάει η εξωστρέφεια του ανθρώπου από την πόλη με την γνώση του ανθρώπου στην Ήπεθρο και το υβρίδιο είναι εξαιρετικό.
Προϋποθέτει ντόπια βοήθεια όλο αυτό. Το εγχείρημα που κάνω εγώ με την Ατάσα δεν γίνεται διαφορετικά. Μην γελιόμαστε, σίγουρα δεν γίνεται να γίνεις αποκλειστικά αγρότης από την Αθήνα. Προϋποθέτει συνεργασία, προϋποθέτει σίγουρα και αλλαγές συνεργασιών πολύ συχνά, γιατί κακά τα ψέματα είναι. Έχουμε μάθει αλλιώς εμείς την πόλη, είναι αλλιώς οι άνθρωποι των χωριών, οπότε πρέπει να βρεθεί κάπου στη μέση η λύση για να μπορέσει να κυλήσει μια συνεργασία ομαλά και να βγάλει όμως πολύ σωστούς και γλυκούς καρπούς, όπως είπε ο Παναγιώτης, και να βοηθηθούν και οι δύο πλευρές.
Με καλή οξύτητα τουλάχιστον. Με καλή οξύτητα, όχι γλυκούς, με καλή
δεν το συζητάμε.
Γεωργία, εσύ τι θα έλεγες σε αυτό σε σχέση με τα προϊόντα? Διαχειρίζεσαι προϊόντα.
Ναι.
Οπότε μπορεί να έρχονται και μάλιστα κάποτε και πουλούσες. Άρα να σου κάνω μια ερώτηση πριν που μου έκανε εντύπωση.
Κάνε.
Έμαθα να πουλάω, είπες, κρέας, έμαθα να πουλάω ψάρια.
Ναι.
Πώς μαθαίνεις και τι σημαίνει πουλάω ψάρια?
Πώληση. Τώρα είναι μεγάλη υπόθεση. Καταρχάς να πω ότι Και οι τρεις καλεσμένοι σου σήμερα έχουμε σπουδάσει, δηλαδή έχουμε περάσει από εκπαιδευτικά ιδρύματα και μετά, τουλάχιστον μιλάω για το Μάνο και για μένα πιο πολύ, γιατί ο Παναγιώτης κάνει αυτό που πραγματικά
ξεκίνησε να κάνει.
Εμείς λοξοδρομήσαμε, ευτυχώς, και για τους δύο και για την σύζυγό σου. Έχοντας όμως μία γνώση και έχοντας πάρει μία γνώση από κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα την οποία τη χρησιμοποιήσαμε σε κάποια άλλα project. Αυτό είναι σημαντικό. Έτσι λοιπόν μαθαίνεις να πουλάς τον εαυτό σου.
Άρα αυτά που έμαθες τότε...
Να προωθείς τον εαυτό σου.
Έμαθα να πουλάω τα ψάρια,
τι θα πει. Ότι έβλεπα την κυρία που ήταν πιο... Ξέρεις, είχε πιο πολλά χρήματα και αυτήν θα της δώσω το ακριβό το ψάρι. Έβλεπα την άλλη που ερχόταν, ήταν πιο φτωχικά αντιμένη και τα λοιπά. Θα της δώσω αυτό το ψάρι. Έβλεπες. Μάθαινες να ξεχωρίζεις τους ανθρώπους. Αυτό είναι η αγορά, είναι φοβερό. Και να πω και κάτι, Νίκο, που δεν το είπα πριν, ότι σπούδασα δουλεύοντας στη Λαϊκή, στη Ρώμη. Σπούδασα στην Ιταλία. Δούλευα στη Λαϊκή. Μεγάλο σχολείο. Δεν ήξερα να κάνω άλλη δουλειά. Δεν ήθελα να πάω να δουλέψω σε καφετέρια, τον βαριόμουν. Δεν ήθελα να πάω να δουλέψω σε μπαρ, γιατί δεν προλάβαινα. Δεν ήθελα να ξενυχτάω.
Οπότε πήγαινε Σαββατοκύριακο σε πέτριες αγορές.
Και καθημερινές, στα ενδιάμεσα. Δηλαδή, δούλευα στη Λαϊκή, πούλαγα προϊόντα.
Ακούγεται εξωτικό Λαϊκή στη Ρώμη, δεν ξέρω αν ήταν.
Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο σχολείο που έχω βγάλει ever. Ποτέ. Δηλαδή, είμαι τόσο ευτυχισμένη που ζω αυτή την κατάσταση και είμαι τόσο ευτυχισμένη που όταν έχω χρόνο πλέον πάω στη Λαϊκή να ψωνίσω για μένα, όχι να ψωνίσω για άλλους, να ψωνίσω για το σπίτι μου. Είμαι χαρούμενη. Είναι τόπος διασκέδασης για μένα η Λαϊκή. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι του μόχθου, άλλοι είναι παραγωγή, κάποιοι άλλοι είναι έμποροι, βλέπεις το πώς πουλάνε.
Η Λαϊκή στη Ρώμη μοιάζει με αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας σαν Λαϊκή.
Ναι, ναι, μοιάζει. Το έχουν εκμεταλλευτεί και το έχουν και ως αξιοθέατο, έτσι. Αν μπει σε τουριστικούς οδηγούς, λέει τι θέλεις να πας, θα πας λέει στο Κάμπο ντε Φιόρι, είναι η Λαϊκή. Η Ρώμη έχει 5 λαϊκές και πηγαίνουν οι άνθρωποι και χαζεύουν τη Λαϊκή της Ρώμης για να βλούν αυτό που... Υπάρχουν χώρες που δεν το έχουν. Σκανδιναβικές χώρες, ας πούμε, δεν το έχουν αυτό το πράγμα. Η Αμερική δεν το έχει με αυτόν τον τρόπο που το έχουμε εμείς. Για να επιστρέψω σε αυτό που λέγαμε πριν. Το σημαντικό σε όλα αυτά τα πράγματα, επειδή είναι λίγο παράτερα αυτό που έχεις σπουδάσει, ας πούμε, δεν γίνεσαι γιατρός, δικηγόρος, το οποίο δεν θέλει διαφήμιση. Αλλά σίγουρα το κάθε επάγγελμα θέλει εξωστρέφεια. Οι παλιότεροι αγρότες που είχαν χαμηλή αυτοεκτίμηση που είπες αυτό Παναγιώτη, διαφώνησα γιατί δεν έκαναν εξωστρέφεια. Γιατί ο αγρότης κάποτε θεωρείται ότι ήταν ένα επάγγελμα ότι εντάξει τώρα.
Έμεινε πίσω. Ναι.
Δεν είναι ομορφωμένος αυτό. Ενώ πλέον τώρα οι αγρότες όλο και είναι πιο ομορφωμένοι πλέον. Άλλοι είναι δάσκαλοι, όπως είναι το Μάνος. Άλλοι είναι γεωπόνοι, άλλοι είναι διερμηνείς, άλλοι είναι. Υπάρχουν και γιατροί πλέον αγρότες. Έχουν ανοιχτεί τα πράγματα. Και όσο πιο εξωστρεφές γίνεται, όσο πιο πολύ δουλεύουμε την εξωστρέφεια, δηλαδή δεν κρατάμε μυστικά. Εγώ τις συνταγές δεν τις κρατάω τα σφράγγια στο μυστικό. Αύριο το πρωί μπορεί να φύγω από αυτή τη ζωή. Δεν τις ξέρει κανείς αυτές που έχω κάνει. Η παράδοση, γιατί έχουμε ζήσει μέχρι εδώ. Καλά. Και γίνεται όλο αυτό το αλυσβερίσι τώρα, γιατί ζούμε μέσα από την παράδοση. Η παράδοση μας κρατάει ζωντανούς.
Σαν μαγείρισα, έχεις κάποια ταυτότητα.
Επειδή μαγειρεύω σε αρκετά μέρη του κόσμου, ταξιδεύω αρκετά, κυρίως προσπαθώ όσο πιο πολύ γίνεται, εκτός αν μου το ζητήσουν πια, αλλά όταν πηγαίνω σε μεγάλες παρουσιάσεις, αυτά να κάνω μόνο ελληνική κουζίνα. Ναι, η ελληνική κουζίνα είναι ταυτότητά μου.
Όταν πηγαίνεις σε μεγάλες παρουσιάσεις.
Πρόσφατα ήμουν στο Τόκιο, είχα πάει σε μια έκθεση για τη ρετσίνα, για την πρόθεση της ρετσίνας στην Άπο Ανατολή. Συχνά βγαίνω και πηγαίνω στην Ιταλία και κάνω διάφορες μαγειρικές, είτε για δουλειά είτε για διαφήμιση δική μου. Κλείνω event, ας πούμε, για να κάνω τέτοια πράγματα. Και έχω κάποιους συγκεκριμένους φίλους στο Castel Buono, δεν θα με ακούσουν, αλλά και να με ακούγανε δεν θα καταλαβαίνανε τι λέω, γιατί μιλάνε ελληνικά. Κάθε φορά που πάω, μου λένε λοιπόν, Τζόρτζια, όταν τελειώνει το event, υλικά για μουσακά έχεις φέρει από την Ελλάδα. Λέω, μα έχετε και κιμά, έχετε βρε παιδιά, και μελιτζάνες και πετάτε. Όχι, λέει, θέλουμε τα ελληνικά και τζατζίκι. Δηλαδή, τελευταία φορά που είχα πάει το Σεπτέμβριο, στο Παλέρμο είναι αυτό, το Castel Buono είναι έξω από το Παλέρμο, έφτιαξα μία λαμαρίνα μουσακά, αυτά γίνονται μετά τα event, και 18 κιλά τζατζίκι.
Με σκόρδο.
Με σκόρδο.
Το παραδοσιακό.
Το παραδοσιακό.
Χορέκα.
Και ξέρεις τι, το θέλω για το πρωί. Λέω, παιδιά, το πρωί δεν τρώμε τζατζίκι. Λέει, δεν πειράζει, εμείς τρώμε.
Χρησιμοποιείς πρώτη ύλη. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείς μπορεί να είναι από μαζική παραγωγή.
Ναι.
Μπορεί να είναι όμως και από έναν μικρό καλλιεργητή, καλή ώρα, από τις επιρροές. Αυτό πόσο επηρεάζει την απόδοση, την εκτέλεση και το αποτέλεσμα. Και αν είναι κάτι που το επιδιώκεις για άλλους λόγους πέρα από αυτούς που ανέφερα. Για παράδειγμα, η ενίσχυση μικρών παραγωγών ή η ανάπτυξη δικτύου μεταξύ παραγωγών και μαγείρων.
Mm-hmm. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ ιδιωτικά, δουλεύω πάρα πολύ πριβέ σαν ιδιωτική μαγείρισα, σε αυτές τις δουλειές χρησιμοποιώ μόνο μικρούς παραγωγούς. Μόνο. Ξέρω πάρα πολλούς παραγωγούς ανά την Ελλάδα.
Γιατί το κάνεις?
Γιατί
για
το
να διαφοροποιήσεις ή για κάποιο άλλο λόγο?
Για να γνωστοποιήσω στους ξένους που μαγειρεύω ότι έχουμε και αυτή την ποικιλία από ρεβίθι, ας πούμε, ή ελαιόλαδο. Να γνωστοποιήσω ότι υπάρχει αυτή η Ελλάδα. Ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ήλιος, θάλασσα, παραλία.
Άρα διαφοροποιήσει, προσφέρεις μια διαφορετική εμπειρία.
Γιατί θέλω να προσφέρω το experience που θέλω να ζήσουν αυτοί εδώ, την εμπειρία. Και γιατί θέλω να σέβομαι πάρα πολύ το μόχθο του παραγωγού. Μένω να, αν και δεν μου αρέσει η λέξη, γιατί χρησιμοποιείται για διάφορους λόγους που με ενοχλούν πλέον. Θέλω να μπω στη θέση του παραγωγού, δηλαδή δημιουργώ την γαστρονομική ενσυναίσθηση, αν επιτρέπεται ο όρος. Το λέγεται ανθρωπιά, εγώ έτσι το ξέρω, την ενσυναίσθηση. Δημιουργώ λοιπόν αυτό το πράγμα, έτσι ώστε και ο παραγωγός να αισθάνεται πολύ καλά και να με ρωτήσει, να μου πει: Γεωργία, πώς το έφτιαξε, βγήκε ωραίο. Και λέω, ας πούμε, παράδειγμα στο Μάνο Μάνο, το λάδι σου ήταν καταπληκτικό. Και έκανα αυτό και αυτή και αυτή και αυτή την παραγωγή. Πολλές φορές, τώρα που λες αυτό, κάνω τέτοια πράγματα. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που λέει, θέλετε να σας πάω εκεί που ψώνεις αυτό το τυρί που φάγατε χτες. Να σας πάω στο τυροκομείο. Παίρνω τηλέφωνο, ας πούμε, Νίκο, μπορούμε να έρθουμε. Έχω κάτι φίλους.
Σε ποια περιοχή?
Σε όλη την Ελλάδα.
Το κάνεις σε όλη την Ελλάδα?
Σε όλη την Ελλάδα.
Το οποίο το έχεις αναπτύξει εμπειρικά. Μέσα από τη χρήση των προϊόντων, με επισκέψεις.
Με επισκέψεις.
Σε συνεργασία με τον Πάνο.
Σε επισκέψεις, με εκθέσεις. Είμαι και στην ομάδα της Μπριγκάδα. Είμαστε μια ομάδα που είμαστε μάγειρες, παραγωγοί, άνθρωποι της εστίασης.
Παράγεις?
Τώρα αρχίζω, ελαιόλαδο.
Ελαιόλαδο.
Είμαι από την Καλαμάτα τώρα, τι θα ήθελα.
Έχεις και στη δέντρα?
Όχι πολλά, έχω όμως. Είμαι πολύ μικρή παραγωγός ακόμα. Τον χρόνο θα μιλήσουμε γι' αυτό.
Τέλεια.
Την επόμενη φορά.
Και εγώ έχω δέντρα.
Και εσύ έχεις δέντρα.
Και εγώ το λάδι μου το βγάζω, παιδιά, να πω την αλήθεια.
Εσύ είσαι δυτική Ελλάδα.
Εσύ μας βγάζεις το λάδι, αλλά αυτό είναι ένα άλλο.
Λοιπόν, έχουμε πιάσει 4 διαφορετικούς τόπους. Ο Μάνος είναι Κυπαρισία και Τρίπολη, Αρκαδία. Εσύ είσαι
Τριχονίδα.
Και εσύ είσαι Καλαμάτα.
Ναι, Καλαμάτα και Μάνη.
Τι ποικιλίες? Κορονέικα.
Κορονέικα.
Λαδολιά, μια πολύ μικρή ηλιά, σαν την Κορονέικα, αλλά πιο μικρή έτσι, σε μέγεθος.
Και εμείς στην Κυπαρισία, στη Μεσσηνία Κορονέικα, αλλά στην Αρκαδία Μανάκη. Είναι μια ποικιλία της Ανατολικής Πελοποννήσου.
Ο καθένας ας πει τα χαρακτηριστικά του λαδιού που βγάζει. Το Μανάκη τι είναι?
Το Μανάκη είναι ένα φρουτόδες ελαιόλαδο, έχει γλυκύτητα, έχει πολλά αρώματα. Και συνοδεύει ιδανικά ομά πιάτα. Παίζει ρόλο καταρχάς οι εδαφοκλιματικές συνθήκες.
Το Μανάκι είναι στην Τρίπολη, είπαμε.
Στην Τρίπολη, ναι.
Το Μανάκι είναι Αργολίδα.
Το Μανάκι Αργολίδα.
Ναι, όχι. Στην Τρίπολη είναι το
χωριό. Εμάς, ξέρεις, από την Κονσερβολιά, το Αγρινίο που είναι η πιο γνωστή, αλλά στο δικό μου το χωριό που είναι Τριχονίδα, έχουμε λάδια που είναι ιδιαίτερα παχιά, έχουν αρκετή. Θεωρούνται παχύ λάδι, ας πούμε στην Κρήτη θεωρείται πιο ωραίο το λάδι. Έτσι.
Ναι.
Αυτό εννοώ, όταν δεν είναι τόσο γευσινός λαδιού. Έχει οξύτητες.
Η σύσταση.
Ακριβώς,
είναι.
Έχει οξύτητες στο λάδι μας. Πάντα φροντίζουμε ώστε να είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, εξαιρετικά παρθένο, έτσι, που είναι σημαντικό. Η Ελλάδα έχει πολύ καλό ποσοστό εξαιρετικά παρθένων ελαιόλαδων που δίνει μεγάλη.
Έτσι, τι σημαίνει εξαιρετικά παρθένο?
Σημαίνει ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά το λάδι όσο αφορά την οξύτητα, την περιεκτικότητα σε κάποια κάπα, κάποιες μετρήσεις που γίνονται. Το οποίο το κατατάσσω σε αυτήν την κατηγορία και γευσινοστικά, έτσι. Η Ελλάδα είναι, στη Μεσόγειο έχει τα καλύτερα ποσοστά, περισσότερο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από όλες τις χώρες της Μεσογείου που παράγουν το 95% του ελαιολάδου στον κόσμο, έτσι.
Το αυτό να το λέμε ελαιόλαδο πρώτα απ' όλα. Σε τι οφείλεται?
Οφείλεται στο κλίμα και στο έδαφος. Είπαμε το τερουάρι, η περιοχή και οι κλιματικές συνθήκες Και ο τρόπος που οι άνθρωποι επεμβαίνουν σε αυτό καθορίζει την ποιότητα του λαδιού. Και όχι μόνο, και των προϊόντων όλων.
Έμεινε η Κοροναίκη.
Εμείς έχουμε Κοροναίκη.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της?
Τα χαρακτηριστικά είναι ότι είναι μια ελιά. Είναι ένα ελαιόλαδο, τέλος πάντων, αυτό που προέρχεται από την Κοροναίκη. Το οποίο είναι. Δεν είναι τόσο φρουτώδες όσο είναι το μανάκι. Είναι λιγότερο φρουτώδες. Αλλά έχει αυτή την πίκρα που βγάζει η Κοροναίκη, είναι χαρακτηριστική.
Άλλοι τη μισούν, άλλοι
τη μισούν και άλλοι την αγαπούν.
Έτσι.
Εγώ επειδή έχω μεγαλώσει με αυτό, το αγαπώ, ας πούμε. Λέω, εντάξει, τώρα πλέον μου αρέσει και το μανάκι, δεν έχω τέτοια ζητήματα. Είναι ένα ελαιόλαδο το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε αρκετές παρασκευές, σε πιάτα. Δηλαδή, πέρα από ότι μπορείς να το φας ομό και να μαγειρέψεις αρκετά καλά. Έχει πολύ καλή συμπεριφορά στο μαγείρεμα. Και πάντα το ελαιόλαδο να το βάζουμε στο τέλος, να το πούμε και αυτό για τους ανθρώπους που μας ακούνε.
Το tip.
Να το δώσουμε και αυτό. Και είναι ένα ελαιόλαδο το οποίο μπορεί να κρατήσει αρκετά, έχει καλή διάρκεια ζωής. Πάντα όμως εξαρτάται από τον τρόπο που έχει παραχθεί. Έτσι, νομίζω ότι όλα τα προϊόντα εξαρτάται από αυτό.
Ποια είναι η διάρκεια ζωής ενός ελαιόλαδου που έχει, ποια είναι η προτινόμενη ύψη?
Έχει να κάνει με τον τρόπο που
συντηρείς. Στα δύο χρόνια, ναι, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο τρόπος που το συντηρείς. Υπάρχουν πολύ αυστηροί κανονισμοί σε αυτό. Ήθελα να πω για την Κοροναίκη ποικιλία, που είναι η πιο γνωστή ελληνική ποικιλία, ότι είναι η ποικιλία που επιλέγουν πάρα πολλοί αγρότες στο εξωτερικό. Είναι η ποικιλία που επιλέγουν κατά κόρον από αυτά που βλέπω στο εξωτερικό, που γίνονται τεράστιες φυτεύσεις ελαιόδεντρων, διότι είναι πολύ αποδοτική, ανθεκτική και βγάζει πολύ καλή ποιότητα ελαιόλαδο.
Η Κοροναίκη είναι από τα πιο ακριβά λάδια στο εξωτερικό, με μπραντ ιταλικό. Ή ισπανικό πλέον. Δηλαδή, οι Έλληνες είχαν μάθει, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια, με ξέρεις τα τελευταία 10 που αρχίζουν να γίνονται ωραίες προσπάθειες στην τυποποίηση και συσκευασία, να δίνουν το λάδι χοντρική, να το πλάνε σε χοντρική, με καράβια, στους Ιταλούς και αργότερα τώρα πια και στους Ισπανούς που είναι πια οι κυρίαρχοι στο λάδι. Είχαμε ένα εξαιρετικό, μια αγαθό, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο το πλάγαμε χύμα και μπραταριζόταν στο εξωτερικό. Άρα πουλιόταν ελληνικό ελαιόλαδο, κυρίως Κοροναίκο, στην Αμερική, στην Γαλλία, στη Γερμανία. Αλλά με μπραντ ισπανικό ή ιταλικό. Άρα το πουλάγαμε, αλλά δεν είχαμε το τελικό αποτέλεσμα, την υπεραξία του προϊόντος.
Κίνδυνο όσον αφορά την αγροτική παραγωγή και την επάρκεια, αν θέλετε, τροφίμων στη χώρα μας συγκεκριμένα. Έχω διαβάσει παλιότερα και έχω συζητήσει ότι μιας και η γη κάποιες φορές, η αγροτική γη χάνει την αξία της σε μεγάλο βαθμό, πολλές φορές κληρονομούν αυτή τη γη παιδιά της πόλης τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη γη και δεν θέλουν να ασχοληθούν με αυτή.
Κοίτα, το πρόβλημα είναι η υποβάθμιση της γης γενικότερα, του εδάφους. Χάνονται εδάφοι, πλημμύρες, φωτιές, διάβρωση, είναι μεγάλη κίνδυνη σε όλο τον πλανήτη και στην Ελλάδα, το είδαμε και στη Θεσσαλία. Η Θεσσαλία πιο πολύ κινδυνεύει να γίνει έρημος. Είναι πολύ κοντά σε αυτό. Και αυτό αυτόματα θα σημάνει αλλαγές κοσμογονικές, εννοείται. Δηλαδή, τα σενάρια, η έρευνα που έβγαλε τώρα η Διενόηση πριν λίγο καιρό, που διάβαζε, ήταν σοκαριστική, ότι το 50 υπολογίζει ότι θα μείνει ένας στους 8 αγρότες. Από τους 8, ένας. Είναι τεράστια αλλαγή για όλη την ελληνική κοινωνία. Παρατηρείται και στο εξωτερικό το αντίστοιχο πράγμα. Έτσι, δεν είναι. Συγκεντρώνεται η γη σε φαντ, σε μικρά χέρια. Είμαστε σε μια μετάβαση πολύ περίεργη. Εγώ γι' αυτό, μέσω και από τη δουλειά που κάνουμε με το Προφάν, προσπαθώ να στηρίξω ακριβώς παραγωγούς που παλεύουν με μικρές εκτάσεις, με φιλότιμες προσπάθειες να γίνουν βιώσιμοι, παράγοντας προϊόντα που κάνουν καλό σε εμάς και στο περιβάλλον. Αυτό είναι για μένα η λύση. Για να γίνει αυτό όμως βιώσιμο συνολικά, πρέπει και πολλοί άλλοι άνθρωποι ως καταναλωτές να επιβραβεύσουν αυτούς τους παραγωγούς. Το Μάνο, την κουζίνα της Γεωργίας. Δηλαδή, αυτό είναι μια αλλαγή κουλτούρας. Εγώ δεν πιστεύω σε θέσφατα, αλλά δεν πιστεύω ότι επειδή αυτό έβγαλε η έρευνα, τελείωσε. Πάμε μέχρι το 50 έτσι. Είναι δεδομένο. Όχι. Όλα αλλάζουν. Το σύμπαν διέπεται από το χάος. Το χάος επηρεάζεται από πάρα πολλές συνθήκες. Πιστεύω ότι μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα. Άρα, σε αυτήν την αλλαγή παλεύω. Να πω και κάτι άλλο από την έρευνα που είπα πριν. Αυτό που ξεχνάμε μια φορά είναι ότι ο αγροτικός κόσμος αυτή τη στιγμή είναι γερασμένος πιο πολύ και από το γερασμένη χώρα. Δηλαδή, ναι. Η πλειοψηφία των αγροτών είναι πάνω από 55-60, από το 80% περίπου. Έτσι. Άρα είναι σε μια φάση που σε λίγο θα φύγουν από το επάγγελμα. Το 1 στους 8 που είπα δεν έχει να κάνει μόνο με τα οικονομικά, έχει να κάνει και με τη γύρανση. Το σημασία τι μένει πίσω. Εγώ σας προσπαθώ να σας μεταφέρω μια εικόνα ανθρώπων που αλλάζουν, παιδιά που μένουν πίσω από επιλογή πλέον ως αγρότες και όχι επειδή καταντήσανε, δεν σπουδάσανε. Γιατί παλιότερα ήταν αυτό. Το παιδί που δεν σπούδασε θα έπαιρνε τα χωράφια στην οικογένεια. Τώρα έχουμε πλέον. Δεν είναι δύσκολο να μετακινηθεί στην πόλη το παιδί, ακόμα και να μην έχει σπουδάσει. Μπορεί να δουλέψει κάπου άλλο. Αλλά είναι επιλογή του πλέον. Έχει σπουδέ που με και η Γεωργία και γυρνάει. Το παράδειγμα του Μάνου. Τα υβρίδια που σα παρουσίασα. Η εξωστρέφεια που υπάρχει. Τα ποιοτικά προϊόντα. Αλλάζουν τα πράγματα. Δυστυχώς όχι τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε. Και νομίζω ότι η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών κλάδων είναι η λύση. Το πιστεύω. Πάντα στην αγορά, ένα πράγμα που συζητάμε με τη Γεωργία και θα μπορούσε να είναι ο Μάνος, παράδειγμα, ο partner, είναι να κάνουμε, θυμάσαι που λέγαμε, Γεωργία, ένα full tour, δηλαδή να ψωνίζουμε στην αγορά προϊόντα από
θα,
μέσα
θα
την
το
αγορά
κάνω, θα το
και
κάνω.
Ένα cooking class στο χώρο μας που μαγειρεύουμε με όλα τα πάντα του Μάνου, με ρίγανη από τον Ταΐγετο, από την Κυμηροβόλο στη Χίο Κάπαρη. Και αυτή η ταυτότητα αναδεικνύει αυτά τα προϊόντα που πίστεψε με μπορεί να πουληθούν και μπορεί να είναι βιώσιμοι. Είναι λάθος να λέμε ότι δεν είναι βιώσιμο σε παραγωγούς με μικρή έκταση. Εγώ διαφωνώ. Έχω δει παραγωγούς με 15 και 20 θέματα που θεωρούνται ανέκδοτο στο μέσο όρο πλέον τον παγκόσμιο και είναι βιώσιμοι. Γιατί παράγουν εξαιρετικά, έχουν την εξωστρέφεια, την κουλτούρα να βρουν τους ανθρώπους να τα πουλήσουν εκεί που πρέπει. Και αντιθέτως, έχω βρει ανθρώπους με χιλιάδες θέματα που σέρνονται πίσω από επιδοτήσεις μέχρι να τελειώσει το πανηγύρι. Άρα δεν έχει να κάνει με την έκταση, έχει να κάνει με την παιδεία σίγουρα, την κουλτούρα, τι φέρνει ο αγρότης μέσα του. Εγώ νομίζω ότι αλλάζει θετικά σιγά σιγά. Δεν φαίνεται, αλλά αλλάζει θετικά. Πρέπει να συνεργαστούν οι παραγωγοί. Δύο παραδείγματα. Συνεταιρισμοί που πάνε πάρα πολύ καλά. Ηχείως. Όντας αναγκαστικός συνεταιρισμός πολλά χρόνια, και μην πουλώ τους παραγωγοί να φύγουν από τον συνεταιρισμό, αναγκαστήκαν να μάθουν να συνεργάζονται. Βρήκαν έναν εξαιρετικό το μαντάλα που τους πήγε 20 χρόνια τώρα τρένο. Με αποτέλεσμα, η μαστίχα πλέον, πέρα από το να είναι ένα εξαιρετικό μοναδικό προϊόν με ταυτότητα τερουάρ κλπ., τουριστικό προϊόν κλπ., υπάρχει ένα αρνητικό κέντρο στοιχείο αυτή τη στιγμή που απασχολεί 27 επιστήμονες και μελετάνε τη μαστίχα ως φαρμακευτικό φυτό. Αυτό είναι το μέλλον. Η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει 50 τέτοιες περιπτώσεις και αυτόματα οι ομάδες γύρω από αυτές τις περιπτώσεις να δουλεύουν όλες μαζί.
Δεν το αναφέραμε. Σωστή. Αλλά το Open Farm Days απευθύνεται σε γενικό κοινό που τας προσκαλεί να επισκεφτούν το αγρόκτημα του Μάνου και τις μαγειρικές της Τζόρτζια.
Το Open Farm Days είναι μια γιορτή, θεωρούμε, το αγροτουρισμό εμείς. Την ξεκινήσαμε μέσα στον COVID, δηλαδή το 2021-2022. Πλέον είναι κάθε χρόνο θεσμός. Καλούμε τον κόσμο να επισκεφτεί αγροκτήματα. Φιλοξενούμε τις δράσεις που η παραγωγή του δικτύου μας στέλνουν ότι θα κάνουν εκείνο το Σαββατοκύριακο. Τα δύο Σαββατοκύριακα που εμείς φιλοξενούμε. Και ο κόσμος μπορεί να προσέλθει εκεί και να συμμετέχει σε δραστηριότητες στη φάρμα, κουρά προβάτων. Αυτά που σας λέω τώρα γίνονται κανονικά. Συλλογή φράουλας ή ελιά σαν φθινόπωρο. Μαγειρέματα σε αγροκτήματα, γαστρονομία, γευσινοσίες, εργαστήρια για παιδιά, έτσι όλα αυτά. Τα οποία ακριβώς είναι αυτό που θέλω να μείνει από εδώ. Η αλλαγή στην κουλτούρα πρέπει να γίνει για να μπορούν αυτοί οι παραγωγοί στον Μάνο και οι σεφ, οι soul chefs σαν την Γεωργία να συνεχίζουν αυτό που κάνουν. Εμείς μια γέφυρα μπορούμε να κάνουμε και σας καλούμε λοιπόν να μπείτε στη σελίδα, ναι, να το πούμε γι' αυτό, openfarm.gr. Τα days έχουν ξεχωριστό κουμπάκι και όποτε έχουμε αυτές τις δράσεις, καλό να πάει ο κόσμος να επισκεφτεί τα αγροκτήματα, να γνωρίσει τους παραγωγούς, τις ιστορίες και να δοκιμάσει τα προϊόντα τους.
Pot Pourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.